الحمد لله الكريم المنان الذي أكرمنا بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان لا يخلق على كثرة الرد وتغاير الأحيان ويسره للذكر حتى استظهره الصغار الولدان وضمن حفظه فهو محفوظ بحفظ الله من الزيادة والتبديل والنقصان أحمده على ذلك وعلى غيره من نعمه التي لا تحصى وخصوصا نعمة الإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننال بها الغفران وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حث على تعلم القرآن وتعليمه وتفكر فيه وتفهيمه والعمل بأحكامه والوقوف عند حدوده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واهتموا بكتاب الله قال عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران عن عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه يجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس رواه الترمذي الحمد لله jarda wende jarl gil fa capi ya wona ma yeso wonnam la jihlam naba wonnam la nema naba na kangbalan leben nem la ilaha illallah muhammad rasulullah polon damba nema ni alquran tabnajin alquran nema polun na be ho na tan tan baro fosro te alquran me ya gil solon ni ketu ntinu tabin cengde alqurana a ketu ya gil sol mahalin na tan baro fosro aka ayel salma ka tekrem basi talib ko kurri imma zamanan timi imma zamanan worloye wonnam lebmane alquran mete ya nura li qulub ahli alabsar an konne bantal putinini ka putinri ari ne bantal putinini wal irfan lan neba wa ahli alkhair lan nisba yabo tum samaramba wona kidri som samaramba la yakhluqu ala kasratir rat القرآن كقدره تم كلام ده ما ينجي لبنية أيو القرآن باين بافو كلمة يمتشي فهم واتندي كلام نينجا فهان كلام ده نقوم نما نوا لا يلصل ما يا وبر أربعة القرآن السجنة وتغير الأحيان القرآن من أكقدره تيا وكترام وات يوم كتكن لوري ولا يوم سلوسون لوري أيو فسان كلام القرآن أي يلصل ما la hanki fosuna la hanpa fota wiida to fa fahamda ani wa hanshi gulu ndabala wonnam lebe yula alquran me ne korongo halin wati hankiti ti kombona fangil chapitin dulu alquran bi hinka yidi dum piga dulu alquran gil fa chapinsi woni yamiti am wonnam yol sohla wotu no fangille lebe kibe ndika guduma ngum ko alquran te bkati mpa bum alquran pourwa abkati entedra bumbu abkati ambo bumbu wonnam dika gudman ko alquran wato yo yam yo mi tinga hada mahambe dunwo jil fa kafi e man adala me ni na gulo de gafo tiya sawo yo almu wa manga imma ti bo pa bumbu imma ti bo bumbu
imma ti agahre mi yisa asamanga tun wo sigri on ko ne biyam damba poron damba sanda kebe ne nyaase no bamba la nyaase yenis la bahi bah yenis ba no bam nyona la nyaase yenis ba on ka no bam nyona an lobe an yo ma ngafa ma hatile ba tungudu la qur'an ka be ne qur'an yi sido no ma yamba ya nyi ikatente mai kano mi yamba ya nyi no ma yamba ya nyi kali yam hankar qur'an to ayam ba tunta yel sanda ninga ci kanu kanu gude nam mengi en sigi qur'an en sigi ko bu ninga nam menga kanu ma bi imma fo ma gwan nam menga qur'an wa tunta yel sini nga ti fo gwan na fo menga hay ha yo fo ji ko labwan to ko alqur'an ta to hode kat la katin ci mi yam mi tin wonna mi la alqur'an to ya al a'rab ashadu kufran wan nifaq la arab nam ba la arab nam ko yidi awet la arab nam la wonna mi yita di la arab nam en yid kifundo le muni afi galam te man tafsiri ta wati la arab nam al muhim wi yoro ne le bari ni yindel kwa wi yoro me le bari tenk pourra dal muni ngam ci kanno mab nam ba kwa e sing ko bram ne bram jere na wa gomba ma katin yib no kwa la ya al qur'an katin timi bebe e sigida en yeto wala israeel tamba inna fadalnakum ala al alamin ton tununa mo wa yamba yibona ne ram gusro te bi ati obiyete tafsir dam yete ti ya bam wakato ya yaku dam al muhim mun ngamati yalla be non fome ya boto ko non fome ya boto katen tiemi al qur'ani hajiyanga al qur'an katimi la duni garamba ba ya tin constitution ba tin ton kuguri tin le wajima dabara ilman al constitution yamma na mana yalbe jibala zamana tima bomati yamma na mana yalbe na jiman yam fima no miyam yo la al qur'an yi ha no miya ya boto kanu miya ya wodo ikatin tin rabi wa katin tin galayita munnam gudu han den tora fo samma al qur'an tin galme la banga kaniba su al qur'an ya qur'ana tara shati bonten wonde ahmaduhu ala zalika al kitab fi'dan wonna ne ngu al qur'an wotu ko wonton tum podon damma wa ala ghayrihi min ni'amihi allati la tufsa la jinan kai munnam hamma nema onko tontum podo onko tontum podo ndama nema hankatin sode ko adin bi la tontum podo ndama nema hankatin sode ese adin bi hanje han nema katin sode sey wala tonon ya ha nema be hopital hopital mama ndat la fi ni na rat non chene ni rat ni linje ni na rat nu fa imati han fishi tini na min wonna malaikal maut na tak kun ko golongo nabe ner ko kolenta na chebere ndat ni chen lahri wonde fa jilli be wonna yem sa la wonna ma man fur fotal la fi mi on wa mi ni wa pousse ni me ngache ka wonna pchare c'est comme na wonna pchare ne ta yam kwa wa khususan ni'mat al iman wonna ma on wa anti ma ne man ko wonton tum pol nam titi ga yida ya limong ne ma wa anti yida bal bu nyinga ne ma bul fa fo am pam ka ya ne ma chatra ba be ti dinwa a jafa fo so rarambe imati fo lo romba arjakan imati arjakan lo romba fo yibay yemre ya wajiba babe ti duni ja ga jilfo fo so duni si le fa fo so duni bato la mbe ko be ni mate dinan fa fo so rarambe imati fo lo romba mba ha imata lo romba fo yibay ya yemre ya wajiba bandana meto na jang fo bokko ni fuga ba perkal pile yibo ya wusko absent ci rentame hanay foro fet ka be nanya funi mbana tubule pousseye fojo ka be nanya funi mbana tubule pousseye hon wati nanya be funi mbana ya foro petwa bandam la hay en le grimanda fori tan nakane ti fori ket kane fo som so lay ilen ya wajib lore ya wajib la nema wati ka set le limong nema ba limong nema fo lore ni gi fo na lore ni limong nema san loni limong nema tuda fo nche ro yoro a tuda fo nyi kri yoro a tuda fo ndu ro solata a tuda fo men nche nya fo arzan da nore nche ntal fo men ki arzana san ki arzana seme nema ni ngofo mpa ambe wa ka ni ma setra kunka be me yoti ko mba ba khalidina fiha dan wani la nema hakika won ho wa won tan tun polo na titira yidi a wandi ti ayam da me mele dan haya wato billa am taba man kasitu ti sokka ha sirani turum ni hakika lina mati an wina mayita wana mayita sirani turum ni hakika la amtar kabin wani wana gune la amtare shahadatan nanalu biha al-ghufran derman kaset ninga eran nam pam irinu biya pam wannan ninga wona ya fashma git kafi sinu buran ba kadalika ketmane kaset tutunin saw muhammad ayan wannan yam sun liya wannan tuntuma hasa ala taallum alquran nabiyan fisha porin dam ne alquran korongo te busone alquran korongo wa taalimihi sankar man bang mibi mi omeri kan tasi wa tafakkuru fihi wa tafhimihi la tahsi alquran ka kan mati alquran ta adame on bang bumini nga hambe alqur'ana fuqa la yenis ba hambe be la halibam faham alqur'ana menga wal amal bi ahkamihi la halibam tumni alqur'ana hangal ri shirilam ni be won alqur'an fo tim bang wonnam tim ko fu alqur'an bangri te farika am bor yel sanda ima to rika bangra amman vongo mim ni bo ta man titi ima to farika ti fami aniyo ya fitna bo bala ayar wata mun fo winam ayar an tie fo mi hendata ti hero mi fo ne wonta suk ayar an tie saka fo hendata moy la farika jelem pepi minim on wona nan tie fo hendata wa an son fo gulpa ima son mo di pembe ti ya fitna kien de ba wonde fa be ne ba sokka wal wuquf inda hududihi la halaban yalsi qur'an hin yale luwanam ni ba la toran ni ba fo mi yala da min tikbe non fo ya boto kanon fo ya boto la fo gomna kati bu yiti ya afu tondo amana ton woto ya ton ya lahun gomna yo yin tin gomlo wa men wakati ngala to ba shabala haje ba fo men yella han to hodo fo men ga yella han to hodo la kat la ya wenni yila katin lo mo adam yi ka beti alquran ka goma yelwa adam yi ka be ka tudu no nabi ya metti kullukum khata'una wa khairul khata'in tawabin ifajile tun tutiran ba le tum tudi wa ci ngi sombo ya am tuduga mbanta tuduga me on ko mo nam gafara rel qur'an on gomna ya biado makka ni ba fangil chapi fo sa way ci qur'an biado kam ka bat fo ya mo neda en ci ngi ci arjano yemre fo ka dal ci ni fo ka dano le ko nabi ya mo nabi am dama le ma'sumin dam la nabi am dama ka tudugi nabi am dama ka ci do kane imma tu ya malaika malaika ma ka ta ba ka ro pa pa di te pamu di wona ibadullah la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun malaika ma ab ka ta ba pa ro pa ab ka ci hir wonde ab ka di te pamu di bam jimi ye ngun ti wonna yete manu de te man bala le ni jal ba wakat ni nga o hilli mon ta da mi wakat ni nga te yesi ge wakat ni nga te sigi wakat ni nga te ba adim yi li mongo saaram bala da wotone ya rin ci tirin to da ma salafu salihan ni fangil nyab dame amrul khatima yoram dara ko ne dunini aniyen ni ngawa e wa faqe ti kere bi ni yum pista ta ti jugo pelar ti tan pelare amrul khatima yoram yella hanke me na yi sota ji yede lil qur'an ka gom ne mbahi ha watafu bankia fo me jour bala qur'an de kemi qur'an gom yum tu lo ko bana ne zaka yiti cinka be mbunti wakoro me yo burkina faso en ketti kemi fo ciili qur'an goma meti wa marfu ti marfu me yelen fo taati ko kanira wa to qur'an de ban fo ti ton nan nakka ti fa nakka o yaba fo nakka ti ya fo nakka ti yemeni mbi yaba nan fo da ti tu qur'an ban no yelen gome saka yamma habib be o basi on tubul le mon nam nenga ti qur'an ban fo yetu si jama o suka al tiwa me nan ban go anan ban ti ri yifu ko mon nam ti si ba fo ni ngo jahannam ko mutu saka tubul basi wona tubuji aya woto kota wannan tun wannan buhla tilre tun duk sabo muhammad ne sa harsi la zakramba la nedwo nan dik bamba funa runa biro nan tiranta dina rol blare aya woto en mil ihlam zama idna jio wende la nidik panga ni alqur'ana akorongo la alqur'an ko hongo te wabala wannan yela me innal ladina yatluna kitaballah adini nisba hankaran alqur'ana wa aqamus salat la pour dare nonu wan faqu mimma razaqnahum lam yatrib arjaka an nafri shongo dina la shongo wonna am yemsa sirran wa alaniya ab shongo da men shologne la shongo de venagre yar yuna tijaratan lan tabur wonna mit albamba ratame tolub ninga hanka tolu bon hanka tolu be point al kiyom dali dal fu handi ki albamba on bobe yar wonna am pilgam tiya tolubo ya commerce ko melen ni nga fum kana nyabon bi ko kana nyabon dun reyi tata bagum alkiwam daari wa sinna usman ta so pour ate wonam ne biya mi lame tin yi ran yam somlum alkiwam daari ya han karma alqur'ani la lebe ni alqur'ana ka asi eh lal ka woni ti alqur'an ko rami gi ram ti fo rakalan ko ran jengi kayetu kayeti gidam to la kalam tuni koron ye nam te fahme ko woni ti hiye ti boku ara mi hausa mi yoman handa ti yet modelinga boku ara ma woni gam ti na sa dam koron ya hara le wuli gam ti abam le le oto hon le ndatam bank kari woni ka gidam to la kalam langi hiye bangi dingo fa woni nam ka gidam to la kalam bangare menga a jille fon jil capi bangare menga to ya sharif bangare menga ya woron ko adam biiga nyam kani woni nem nabi yam hiile inna min al bayan la sihra jelem tak ya wati minam ham ko ne jelem tak ya wati ya bangro ya nasaran bangre ya ya gudunde ya jilin wanti ya sofa ba wa ya duni bangre ba ni rahmi ya wa ya duni bangre tan da mewa kare tan te me adam la ya duni bangro dan bangar menga ya shi ilmu ko adam biiga ta wannan bo adam biina dan ka gidare ye ilmti ya bangar ninga ni ya bangar ninga fo na ta le mefi ma duni kale la renyin ti fo fi ma fo mi duni ka duni min ta le shemi yo fo fi ma duni mo min ta le shebu ta wannan nan pisa da ti ngongo en digala ko ton delle wa pir ni men na shemi to ko gum fo menga ye dal la han pili fo to le nyim ka shaton Al-Qur'an kashati. Al-Qur'an ya arjan lana yafu. Ya rinki tibit fule nyimye ili. Dina pili nere. Kereka jidara tibura kalam nasara nye. Wabijali nasara nkoron me. Ya duni wana miyelam ki. Wala tansa nasiba kamino dunia. Wena nan duni waya. Wena kere duni. Wena kere duni. Wena kere tlahari. Faya ton la kwenye. Na yelam ti fula. Yelam ti. Bo duni wa. Wafupu nka nanki ba ala bata. Nevi amila odu. Watlub dunya ka annaka lan tamut abadan bodin wofuka na tolinki watlub al akhirah ka annaka tamut abadan la sana tum balagha bi tum bawaya bi yibila hanki faya fu lay lam tira bahyo fam bayo wa wanti gida rawa bahe lahri wati am bo dunya ti apo folu haya wotun take wa umina aisha ta ashatura tinini nga hankala na al qur'ana tamingami al qur'ana nahra man tum sama ma ha safaratul kiram ni soba wannan nan la'amala alkiwam dare ne malaik wa'ala wa hiya mu'min damma wallazi yaqra'u alquran lalini ngankara na alquran yatata'ta fihi takorngati ya tonati amama reti ya tone wa huwa alayhi shaqq korngami ya kelim ne lahu ajran nabiya miti yusuf tal yelsum de yi ahankara na yelsum de ahamma kati ya tuwami yelsum de toni nga hanya koronga pungami yelsum de bala modo de men datiye tijem se tikaje mari ni men ngayel son non koen bala shuro le men dat manara wini yemi tifo shuno han le dat wing me ko pam le shuno wonne biya mi yele aradi kal fa'il ni da han tum wenga tifo jin e ya ne wenga shuno wa ko mi shuno biya han tum o ba ko mi shuno biya kana ni misala yu gomna la ni misala yu gomna akudara wajibi na kiranke yu gomna ya jama wa kuyim wa jama sa ne te hey yikana jidon yota ra kene biya ma yonde ti jama sane ay bahiyen ya so me bahiyen ya yine ay le bahiyen ti sane mi jeni sunuri si le ba dem kala ti romna hala kari dal jama ni nga yele ay bahiyen ya so me nanya ti sane sin muni am jam si baye katolo jidon ne da tele kene biya ma yonde katanke yonna anke yugumna yugumna yilase dan woni yati fa aqalu naqa ya yan fa gilma anke yugumna kan yoyi mari bar yam shine yam yaram mo yam fa tuntum nan ilal fa haya ne wenga fa yawa hantumo ba ralwa au sen to sopura imran bun u sen to sopura tan woni wo mun nam nabi yam yele ti man qara alquran nida han kalam alquran falyasalillah bihi be ko hunna ma wa kama ha ya ton ma hala nabi am gomno ton ya lana ma sankaram alquran bi ko hunna ni alquran ko hunna fali rasulullah bi ko hunna ni alquran ko hunna ma ndat libri ko hunna ma ndat lafi ko hunna ma ndat pongo ko hunna ma ndat kiso arjana ko hunna munyi ma habe fu aniyawa nabi am le fali rasulullah bi ko hunna ni alquran kunjini wala moye ma ikhtilaf kay kare tal qaraf alquran on ko wonna fo ndata mi ma famane ittifaq wati ya gum hisabde tan ya wujur ko tan wonnam ta wanna fahimta dina kodo wanna kida dawani fitna ninga dina poka nan wela ne ba de tabiye wanna kitina biyam sama yi zama yang dunika ne alibanti zama yang alkiyama alibanti zama yang kin arzana la muntun tuma wanna ya fudu nuburan ba kota wanna amte borba wan ba dan ba hambe su kaka ne kota wanna amte wanna tipe ya ba ninga ba ni ba fangil chapi ya ba sama ne kota wanna amte wanna tipe ba zagil fa chapi tarab la fi kota wanna amte wanna ba habla fi barbar kota wannan tun wannan lokuba han tarba wannan fashi kota wannan ti la ilaha illallah muhammad rasulullah ram han bi inden tolan bi yarun kota wannan tun wannan ya fuji nuburan ba wannan nurub gashi wannan wolton mai yawa da han la ilaha illallah muhammad rasulullah kitun kota wannan tun wannan fahad zamana nema wannan fahad zamana ban ganare wannan son kurun da ma an kota da ma wannan son to da ma an kofore wannan kilin fahad zamana nema luwan sha allah subhanahu wa ta'ala Seigneur des mondes, le salut et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons. Frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin que l'on médite sur ces versets et que les doués d'intelligence s'y rappellent. Chers musulmans, le Coran est le plus grand don de Dieu à l'humanité et sa sagesse est unique. Le livre a pour but de préserver les révélations précédentes, rétablir la vérité éternelle de Dieu, de guider l'humanité sur le droit chemin et stimuler l'âme de l'homme, de réveiller la conscience humaine et d'illuminer l'esprit humain. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Et l'imagination humaine est incapable d'en produire des semblables. Le contemporain du prophète Mohammed était acclamé comme le plus grand maître des grands, comme le plus grand maître des langues arabes et avait toutes les raisons de produire un texte rival. Mais il ne put produire quelque chose de semblable au Coran. Du point de vue de contenu ou de style, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas été à l'école et ne cachait pas. C'est à son plus grand crédit qu'il fut un analphabète pour enseigner à toute l'humanité, les instruire aussi bien que les analphabètes, le vrai message d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première preuve que le Coran est la parole d'Allah. Le Coran incombe à tout musulman, homme et femme, de réciter une portion du Coran chaque jour dans la prière et la nuit pendant la veillée. La récitation du Coran est pour les musulmans une haute forme d'adoration et un exercice quotidien. Le Coran abonde en sagesse sans pareil en ce qui concerne sa source, ses caractéristiques et ses dimensions. Le Coran tient sa sagesse de son auteur qui ne pouvait être autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Elle vient aussi de la force compulsive du livre qui est défi pour tous les genres des lettres et des sciences. L'approche réaliste du Coran, les solutions pratiques qu'il offre aux problèmes humains et les nobles objectifs qu'il assigne à l'homme distinguent la sagesse coranique comme ayant une nature et des caractéristiques spéciales, à savoir le dynamisme. Une des caractéristiques majeures de la sagesse coranique est qu'elle n'est pas du genre statique ou sec. C'est un genre de sagesse dynamique qui provoque l'esprit et vivifie le cœur. Dans cette sagesse, il y a un dynamisme émouvant et il y a force mobile témoignée par les faits historiques aussi bien que le Coran lui-même. Une autre caractéristique importante du Coran est son réalisme. Il n'est pas rêveur. Ses enseignements ne réclament pas l'impossible, ni c'est le style versé par les idiots inaccessibles. Le Coran accepte l'homme tel qu'il est et l'exhorte à devenir ce qu'il peut. Il ne stigmatise pas l'homme d'être une créature faible et irrécupérable, condamnée de la naissance à la mort et noyée dans le péché de la matrice à la tombe. Mais il décrit comme un être noble, honorable et plein de dignité. Une troisième caractéristique est la modération ou l'harmonie entre le divin et l'humain. Le spirituel et le matériel
l'individu et la collectivité, etc. Le Coran prend en considération toutes les réalités de la vie et tous les besoins de l'homme et les traite de façon à aider l'homme à atteindre de nobles objectifs de son être. À cause de cette approche modérée, le Coran appelle le musulman une nation du juste milieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا » Et aussi nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ » Pour que vous soyez témoins aux gens. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا » Comme le messager sera témoin à vous. Sadaqallahu al-Azim. Et de par ce milieu, les musulmans sont appelés le meilleur parmi les peuples, car ils prescrivent le bien, combattent le mal et croient en Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit également en ce sens, « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. » Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Et croyez à Allah subhanahu wa ta'ala. Frères en islam, le Coran est un livre qui édifie la perfection des âmes, qui garantit la souveraineté des nations et qui bâtit la vraie civilisation de l'être humain. C'est cela son pouvoir et ce sont là ses potentialités. Sur ce, j'implore Allah de renforcer notre attachement à l'islam jusqu'au jour de la rencontre ultime, afin qu'il soit satisfait de nous. Nous l'implorons de bénir notre armée et perpétuer la paix à notre chère patrie, le Burkina Faso. Barakallahu li wa lakum fil Quran al-Azim, wa nafa'ani wa iyakum bima fihi min ayatin wa zikru al-hakim, أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الله أمركم بالصلاة على النبي قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر من نصر كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع راية التوحيد والإسلام يا رب العالمين عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينحى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة